Министерот за здравство Венко Филипче. Тој истакна дека овие две лица се соседи, односно биле во непосреден контакт со веќе заболениот и хоспитализиран брачен пар од Дебар. Да се прекине со работа на сите библиотеки и студентски ученички домови во наредните 14 дена, вработените во овие институции да бидат ослободени од работа во тој период, е дел од новите мерки на владата. Хронично болните со потврда од матичен лекар ќе може да бидат ослободени од работа со цел спречување на ширењето на коронавирусот. Лекарска Комора донесе одлука да и се изрече јавна опомена на докторката Нина Цаца Билјановска, која е заболена од коронавирус и побара да се поведе постапка пред судот на честа при Лекарската комора, поради тоа што со непочитување на препораките за домашна самоизолација, кои важат за сите граѓани кои доаѓаат од високоризични земји за пренесување на коронавирусот, предизвикала морална, етичка и правна одговорност. Училишната година не мора да заврши на 10 јуни, изјави денеска на пресконференција министерот за образование Арбер Ардеми, откако сите основни и средни училишта, како и детски градинки, ги затворија своите врати за учениците. Втората опција е подготвување на скратени наставни програми. Пред да се определиме за која било опција, треба да се измени дополни годинишниот календар за организирање на наставата, така што образовните институции ќе бидат благовремено известени, изјави Адеми. ЈСП Скопје информираше дека од утре 12 март нема да важат бесплатните годишни средношколски и студентски билети за користење на јавниот превоз, а времено нема да важи и одлуката за бесплатен превоз на возрастни лица, жени со 62 години, мажи со 64 години, во вторник, петок, сабота и недела во јавниот превоз и на жичарницата на водно. Горниот дом на рускиот парламент го одобри предлогот за уставни измени со кои ќе му се овозможи на претседателот Владимир Путин да се кандидира за пети председателски мандат во 2024 година. Ова е зголемува можноста тој да остане на власт до 2036 година. Уставните измени можат да бидат одобрени од Уставниот суд, а за 22 април е закажен и референдум по ова прашање. Талибанците го одбија предлогот на Афганистан за ослободување на 1500 затвореници во првата фаза, согласно мировниот договор. Талибанците бараат да бидат ослободени најмалку 5000 затвореници. Афганистан Афганистанската влада предходно соопшти дека постепено ќе ослободува талибански затвореници ако има значително намалување на насилствата во земјата. Џо Бајден, поранешниот американски подпредседател, ја зацврсти својата лидерска позиција во трката за председателска номинација во Демократската партија, освојувајќи 4 од 6 држави во кои вчера се одржаа внатрепартиски избори. Врз основа на првичните деловни резултати, Бајден освои најмалку 132 од достапните 352 делегати. Додека неговиот најголем ривал, сенаторот на Вермонт, Берни Сандерс, доби најмалку 7.